Varman toimitusjohtaja Risto Murto, sä oot aika reippaasti välillä kommentoinut EU:n ja Suomen taloudenpitoa. Mitä nyt pitäisi tehdä ja mikä tämä tilanne nyt on?
Tilanne on minun mielestä hyvin haastava ja hankala, koska sekä Suomen kannalta, ehkä erityisesti Suomen kannalta, mutta myös EU:n ja euroalueen kannalta, niin ollaan ajauduttu hyvin lukkomaiseen asentoon talouspolitiikan kannalta. Nyt kun kasvu on hiipunut ja mahdollisesti hidastumassa uudestaan, niin me ollaan syöty kaikki reservit ja ne talouspolitiikan välineet vastata tähän tilanteeseen lyhyellä tähtäimellä, niin niitä ei faktisesti ole.
Siis tarkoitatko, että tässä on nyt vaan vapaata pudotusta ja kukaan ei voi millekään mitään?
Se ei ehkä välttämättä ole vapaata pudotusta, mutta me ollaan sidonneet syystä ja vähän virheidenkin kautta käteemme nyt selän taakse. Niitä reservejä käytettiin merkittävästi.
Siis elvytysreservejä.
Elvytysreservejä käytettiin sen finanssikriisin yhteydessä, mutta nyt ollaan ajauduttu sellaiseen tilanteeseen, että katsotamme finanssipolitiikkaa tai rahapolitiikkaa, niin joko sitä liikkumavaraa ei ole, tai jos jotain tehdään, niiden toimenpiteen vaikutukset ovat todennäköisesti hyvin pienet.
Mikä se suurin virhe nyt on tässä matkan varrella ollut?
Minusta nämä virheet on aika kaukaista perua, ja yksi keskeinen virhe tapahtui silloin, kun suunniteltiin yhteistä euroaluetta. Joku puhuu valuvirheistä, minusta ne on ollut fundamentaalisimpia virheitä. Siellä on nyt kerta kaikkiaan oltu älyllisesti epärehellisiä silloin, kun nämä ratkaisut on tehneet. Ja kun me ajauduttiin tähän finanssikriisiin, niin meidän energia ja huomio meni näiden instituutioiden korjaamiseen. Meillä ei ollut realistista mahdollisuutta harjoittaa samankaltaista politiikkaa kuin USA:ssa, jossa USA:ssa ollaan palauduttu eurooppalaisittain kasvun polulle.
Ja siis USA:ssa, eikö siellä se salaisuus on ainakin osin ollut se, että siellä on keskuspankki syytänyt rahaa markkinoille niin reippaasti?
Kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on jouduttu pohtimaan valtioiden velkakriisiä ja yksittäisen valtion velan takaamisia, pankkikriisejä tilanteessa, jossa yksi keskuspankki ja monta kansallisvaltiota ja näihin liittyvä instituutioita ja vastuuta, niin siinä samassa hetkessä USA on pystynyt sitten toimimaan reippaammin, eikä ole tarvinnut pohtia tällaisia institutionaalisia rajoitteita.
Eli kun meillä EKP ei saa suoraan lainottaa valtioita, niin miten tämä menee tämä ero meillä?
No, ero menee sillä tavalla, että tosiasiallisesti USA pystyy olemaan elvyttävämpi politiikka. Se oli tosiasiallisesti löysempi politiikassa, mutta se löysyys kannatti sillä tavalla, että se kasvu lähti nopeammin liikkeelle. Ja nyt jos katsotaan esimerkiksi alijäämäongelmia, mitä USA on, niin se kasvu on tosiasiallisesti merkittävällä tavalla hoitamassa sitä. USA oli pahimmillaan kreikkalaiset budjettialijäämäluvut, mutta nyt kun kasvu on elpynyt, niin he ovat pääsemässä ikään kuin paljon tasapainotteisempaan tilanteeseen.
Onko meillä USAsta mitään oppimista vai onko tämä meidän EKP, onko sillä niin paha tämä tilanne, että se ei voi tehdä muuta kuin se nyt tekee vai olisiko sen pitänyt tehdä jotain muuta?
No siellä on ehkä kaksi tasoa. On yksi tämmöinen institutionaalinen taso. Se lähtökohta, josta EKP lähti, oli hankalempi kuin Fedin USAssa, johtuen siitä, että se koko toimeksianto ja vastuut siellä euroalueella olivat väärin suunnitellut. Näinkä voi sanoa jälkikäteen.
Miten?
Se oli tietoisesti jätetty suunnittelematta, millä tavalla yhteisvastuu toimii, kuka toimii viime kädessä pankkijärjestelmän takaajana.
Ja sä oot sitä mieltä, että se oli se älyllinen epärehellisyys. Että tavallaan kyllä pankkimiehet tiesi, että näin voi käydä, mutta se oli niin kipeä juttu, että sitä ei käsitelty ja siihen ei tehty mitään suunnitelmaa. Ja sitten vaan lähdettiin tekemään nyt jotakin ja niin kuin vahvemman etujen mukaan. Näinkö tämä nyt lyhyesti menee?
Mä en käyttäisi noita sanoja, mutta mä tarkoitan sitä sillä, että kun nyt ollaan aidosti hyvin hankalassa tilanteessa, jossa suhdannepoliittisesti talouspolitiikan kannalta keinoja ei enää ole. Lyhyen tähtäimen keinot on syöty niin järkevässä mittakaavassa. Ja jos lähdetään katsomaan, että mistä nämä ongelmat kumpuaa, niin yksi merkittävä lähde on mun mielestäni siitä, että silloin kun euroaluetta suunniteltiin, niin siinä tehtiin suunnitelmavirheitä. Ja nyt kun se sitten kriisi tuli päälle, niin siinä vaiheessa kun USA pystyy tekemään aggressiivista elvyttävää politiikkaa, niin meillä energiaa ja aikaa meni huomattavalla tavalla se niiden instituutioiden korjaamiseen. Meille tuli tämmöinen varjojärjestelmä, jolla niitä paikattiin. Nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että kasvu on ehkä prosentti. Suomessa tulee kolmas vuosi miinusmerkkistä kasvu hyvin todennäköisesti, eivätkä näkymät ole hyvät. Mutta me ollaan tilanteessa, jossa ne reservit, jos me puhutaan rahapolitiikkaa, korkopolitiikkaa, niin ne käytettiin jo edelliseen kriisiin. Me ollaan jo nollatilanteessa. Meidän korot on käytännössä nolla. Täällä puhutaan tästä
jopa miinuskorko.
Miinuskoroista tai en puhutaan sitten poikkeuksista toimenpiteistä, taseen käyttämisestä, arvopaperiostoista. Niitä, joita USA:ssa käytettiin, mutta todennäköisesti, että meidän tilanteessa niiden vaikutus on olennaisesti pienempi. Se, jos puhutaan siitä, että se on rahapolitiikka. Finanssipolitiikassa taas se tilanne on, että sen tosiasiallisen yhteisvastuun takia niin me ollaan tehty itsellemme ikään kuin määrällisiä rajoitteita valtionvelan ja alijäämän suhteen, joka sitten käytännössä tarkoittaa tämmöisessä tilanteessa, että olemme tehneet itsellemme pakkopaidan.
Eli tämä Maastrichtin sopimus, jota nyt sitten rikottiin, josta pidettiin hirveätä meteliä, joka nyt sitten komissio valvoo entistä tiukemmin sitä, että nyt varmasti kukaan ei velkaannu liikaa, niin se on sun mielestä virhe. Tämmöisiä pakkopaitoja ei pitäisi itselleen laittaa tämmöisenä aikoina. Pitäisikö niin velkaantua yli sen 60%?
No nyt tosiasiallisesti osa porukasta on jo riippuvasti enemmän velkaantunut, mutta tässä nyt tullaan, ennen kuin otan kantaa siihen, että pitäisikö siitä poiketa vai ei. Mutta jos nämä kaksi asiaa yhdistetään, niin raaka totuus kai on, että meillä ei ole mitään lääkkeitä. Ei ole sellaista tarinaa, että normaalin talouspolitiikan voimin me olisimme elvyttämässä kasvua.
Mutta jos meillä ei olisi sitä 60% velkaantumisrajaa, jota nyt sitten komissio sakkojen uhalla valvoo ja jota pidetään aika rikkomattomana asiana, vaikka sitä rikotaankin, niin tilanne olisi helpompi.
Mä en halua sitä tulkintaa ottaa sinne yksiselitteisesti, koska siihen liittyy nyansseja. Nyansseja siitä, että onko tämä pitkäaikainen vai lyhytaikainen suhdannetaantuma, miten se yhteisvastuu toimii ja mikä on se keskuspankin rooli siinä. Lopputulema on kuitenkin se, että eväitä ei nyt ole. Tässä on varmaan erilaisia nyansseja, mutta lyhyen tähtäimen eväitä vastata suhdannetaantumaan, niin ei ole, tai ne on hyvin pienet.
Olisiko sun mielestä, pitäisikö sitä nostaa sun mielestä sitä 60% sitä velkaantumista, sitä rajaa, että pitäisikö sieltä ottaa elvytysvaraa, että onko tilanne semmoinen?
Mulla ei ole siihen varmaa vastausta. Mä epäilen, että tästä joudutaan keskustelemaan, koska poliittisesti sellainen viesti, että meillä ei ole mitään, mitä voimme tehdä, niin on ongelmallinen.
Paitsi niin kuin tätä, mitä nyt tehdään, säästöpolitiikka. Sä oot jossakin kritisoinut sitä tapaa, millä näiden velkaantuneiden maiden taloutta on hoidettu.
Nythän se tilanne on osittain niin, helpottumassa, ja siinä mielessä se asia ei ole niin, ehkä niin voimakkaasti tapetilla, mutta tämä finanssikriisi on muuttunut nyt kasvukriisiksi. Ja mulla on hyvin epävarma olo sen suhteen, että kestääkö Suomi sitä näkymää, jota Eurooppa meille nyt tarjoaa. Ja kestääkö se ennen kaikkea poliittisesti sitä näkymää.
Mikä siinä? Miksi?
Jos mä katson niin sanottua potentiaalisen PKT:n kasvulaskelmia, eli semmoisia näkymiä, että paljon tämmöisellä niin kuin täystyöllisyydellä me kasvaisimme Euroopassa ja euroalueella järkevillä ikään kuin tuottavuuden kehitysoletuksilla ja työvoiman kasvuoletuksilla. Että mikä on siellä niin kuin alla oleva semmoinen niin kuin normaali kasvu. Ja kun mä katson niitä virallisten ennustajien lukuja, niin se on noin prosentti. Ja mä tulee epävarma olo hyvin siitä, että jos me Suomessa esimerkiksi todetaan näin, että se tosiasiallinen kasvu markkinoilla, mikä on meille lähimarkkina, missä meidän vienti vetää, josta se meidän kasvu pulppua, niin on sellainen, jossa kasvupotentiaali on prosenttiyksikö reaalisesti ja sitten inflaatio, joka tällä hetkellä on alle prosentin. Niin tämä yhteiskunnan odotukset ja julkisen sektorin mitoitus ei ole sille tasolle asetettu, joka johtaa sitten siihen, että se poliittinen vaihtoehto, niin kauan kuin me pystymme eteenpäin näkemään, on julkisen sektorin pienentäminen. Eli sitä poliittisesta päätöksenteosta tulee, niin kauan kuin me pystytään tästä niin kuin katsomaan, niin sitä asioista tappeleminen, että mikä on se oikeasti se, mistä leikataan.
Varmaan toimitusjohtaja Risto Murto. No, mikä sun oletuksesi on, että mitä tästä seuraa? Tuleeko esille sit se, että eurosta esimerkiksi pitäisi erota, että me ei haluta olla mukana siinä voimakkaammassa integraatiossa, jos sieltä ei ole luvassa niin varsinaisia palkintoja meille? Mitä sä oletat, että tässä tulee käymään? Mikä se keskustelu tulee olemaan? Että haluttaisiko me sitten oma keskuspankki, helpottaisiko se meidän tilannetta?
No, jos menee Pohjoismaihin, niin muut pohjoismaiset vähän katsovat, että Suomi ei ole kiinnostavaa, koska sillä ei ole keskuspankki. Että nämä asiat liittyy. Mä olen, kun keskustelin pohjoismaisten kanssa, olin kerran Lontoossa paneelissa, jossa käytiin Pohjoismaita lävitse, ja se kuittaus Suomesta oli, että tämä nyt ei ole kovin kiinnostavaa, kun täällä ei ole omaa valuuttaa.
Sen
sijoittajien niiden kanssa. Siis halusin näyttää sen anekdoottina, että se mikä meillä on tavallaan status quo ja näkökulma siitä, niin poikkeaa hyvin niin kuin voimakkaasti, jos menet sitten taas rajojen ulkopuolelle eri näkökulmasta. Mutta se, tietenkin tässä tämä kysymys on, että mikä on näiden instituutioiden legitimiteetti äänestäjien kannalta, jos ne eivät takaa kasvua. Että sellaiset instituutiot, jotka eivät takaa meille kasvua ja hyvinvoinnin tekemistä, niin silloin se niin kuin alla oleva legitiimi rapautuu. No nyt tämä euro on yksi näistä elementeistä ja me voidaan puhua siitä. Mä sitä ennen kävisin ehkä yhden asian, mikä mun mielestä tässä keskustelussa ei nyt tavallaan välity, on se, että nyt kun tämä Suomen näkökulmasta tämä on tosiasiallisesti hiljaisesti kriisiytynyt, se on kriisiytynyt niin, että meidän elintaso kuitenkin on edelleen korkea, joka on hyvä asia. Työttömyys ei dramaattisesti yhtenä päivänä nouse, vaan hiipuen nousee. Niin tässä tilanteessa me ollaan myös vähän uudessa tilanteessa verrattuna niihin meidän aikaisemmin kriiseihin, koska kiitos tämän eurojärjestelyyn, niin itse asiassa markkinavoimilla on vähemmän roolia tässä prosessissa kuin se aikaisemmin ollaan totuttu. Joka liittyy siihen, että kun tässä on niin kuin selvästi hyvin ongelmalliset ajat edessä, niin se joutuu kysymään, että mitä kautta tämä kriisiytyy, mikä on se, joka antaa ikään kuin periksi. Aikaisemmin se vastaus oli hyvin pitkälle esimerkiksi valtio, valuutta. Jo vanhassa maailmassa meillä olisi valuutta liikahtanut. Meillä olisi joko ensin se kriisiytynyt ja sitten se olisi liikahtanut ja sitten olisi lähtenyt jonkun asteinen sopeutumisprosessi käymään.
Eli se olisi devalvoitunut.
Vanhassa maailmassa markka olisi devalvoitunut. Mutta nyt meillä on sekä valuutan suhteen täydellinen suojaus, että myös valtion velan suhteen täydellinen suojaus.
Eli me ei voida ottaa velkaa, eikä me voida devalvoida, että ainoa, joka meillä sitten joustaa, on mikä?
No, jos mä kävisin sen velanoton, että se velankin suhteen se tilanne on erikoinen. Se on politiikkapäätös, mutta ei markkinoiden päätös. Näillä menolla meillä varmaan se 3A tipahtaa. Jossakin vaiheessa. Mutta mitä tapahtuu tavallisen kansalaisen näkökulmasta siinä vaiheessa, kun Suomen valtio tipahtaa 3A:sta pois? Tavallisen kansalaisen näkökulmasta sinä päivänä tapahtuu yhtään mitään. Ei markkinat lopeta näillä institutionaalisilla tilanteilla, joka euroalueella on. Ei markkinat tule lopettamaan Suomen valtion rahoittamisen siihen.
Niin kuin vielä on 2A jäljellä.
2A jäljellä. Ja vaikka olisi vähemmänkin.
Niin, koska nyt korot meni.
Niin, meillä on tosiasiallisesti yhteisvastuu.
Onko susta?
No, se on täysin tosiasiallisesti. Miksi muuten sä sijoittaisit?
Kreikka.
Niin. Ja se on se looginen lopputulema. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos me tipahtaa 3A pois, niin se korkoreaktio voi olla 0,2% valtionvelassa 10 vuodessa, joka siihen historiatasoon, jossa meillä on ennätysalainen korkotaso, niin ei käytännössä niin kuin mittakaavalta ole mitään. Se on totta kai se valtiolle aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta se ei niin kuin siinä isossa kuvassa ole, se et näe sitä graafista, sitä kuvasta sitä. Joka tarkoittaa, että tosiasiallisesti markkinavoimat eivät tule
apuun,
eivätkä itse asiassa tässä tapauksessa pakottamaan tiettyihin ratkaisuihin.
Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että tällä nykyisellä systeemillä niin markkinavoimat ei säätele valtioiden taloudenpitoa eikä velkaantumista.
Markkinavoimat eivät ole se, joka ohjaavat nyt Suomen valtion politiikkaa tosiasiallisesti. Ei suhteessa valuuttaan, koska ei ole oma valuutta, eikä suhteessa siihen valtionvelkaan. Joka tarkoittaa minun mielestäni sitä, että jos me katsotaan, että miten tämä tilanne niin kuin akuutisti kriisiytyisi, niin sitä mekanismia ei nyt ole.
Mutta pitäisikö Suomessa
siis
niin
kuin markkinavoimien kautta, joka todennäköisesti tarkoittaa sitä, että tämä on, voi olla pitkäaikaisempi, ja tämä voi olla myös poliittisesti semmoisen niin kitkuttavampi tilanne, koska tietenkin ne kriisit ovat antaneet myös poliittiselle järjestelmälle sen valtakirjan. Me ollaan tällaisessa tilanteessa, jossa kasvunäkymät ovat heikot, meillä ei tosiasiallisesti suhdannepoliittisesti ole enää apuvälineitä, ja tämä tietyllä tavalla negatiivisten asioiden kasautuminen, niin minusta se yksi riskiskenaario on, että se poliittinen järjestelmä ei kestä näitä asioiden käsittelyä, ja kukaan ei saa sitä mandaattia niin kuin korjata. Tämä on yksi riskiskenaario, josta on tavallaan merkkejä Euroopassa nyt laajasti, koska tämä puoluekenttä vähän siellä sun täällä meinaa pirstaloitua ja elää voimakkaasti.
Eli me ollaan rakennettu tämmöinen pakkopaita, jossa ei oikein voida tehdä mitään ja jossa ei oikein mitään tapahdu. Mutta jos jotakin tapahtuisi, niin mikä se hyvä asia olisi, joka tapahtuisi?
Helpommat asiat on, että jos maailmantalous voi hyvin, niin meillä on vientimarkkinoita, me voidaan tehdä sitä. Meidän kannalta tietenkin olisi, että olisi positiivinen yllätys, että Euroopassa Venäjällä kasvua olisi, joka ei ole tällä hetkellä se asia. Se olisi se, niin kuin se ehto sille, että me voitaisiin lähteä liikkeelle. Sitten on paljon puhutut rakenneuudistukset, mutta ne on määritelmällisesti sellaisia, että ne vaikuttavat pitkällä aikavälillä. Mutta tietenkin kai kasvuteoreetikon näkökulmasta, niin mitä pidemmälle horisonttiin me katsotaan, niin sitä enemmän sitten meillä on itsellämme mahdollisuuksia vaikuttaa. Eli jos olen aika lailla pessimistinen, että mitä oikeasti voimme täällä Suomessa tehdä lyhyellä tähtäimellä niin kuin kasvupurtin suhteen, niin taas ei ole mitään syytä olla ikipessimistimmin sen suhteen, että kun me katsotaan sitten pidemmälle horisontille eteenpäin, että me voisi olla hyvinvointia kasvattamassa.
Kuitenkaan silti tajua. Tajua siis tätä juttua, että mitä sä haluat, että me tehtäisiin nyt? Mitä me voitaisiin tehdä nyt, jos nyt joku tulisi kunnon rysäys, että meillä ei olisi tämmöisiä suojamuureja kuin EKP ja sitten se, että me voidaan ottaa tosiaan velkaa, että käytännössä meillä on yhteisvastuu. Niin millainen se olisi se rysähdys, mitä sä niin haluat?
En mä halua rysähdystä, mä kerron vaan sitä, että tämä dynamiikka tässä tilanteessa on hyvin erilainen kuin me olemme tottuneet. Ja tämä ei aktualisoidu semmoisena niin, että se olisi, että sulla olisi syksyllä ne dramaattiset uutiset ja me kokoontuisimme sen pääriin ja sitten pääministeri tulee tai keskuspankin pääjohtaja kertomaan, että nyt me olemme pakotettuja tekemään tätä tuota. Ja tosiasiallisesti ne on lyhyellä tähtäimellä hyvin ikäviä, kovia asioita, joita sieltä tulee.
Mitä ne olisi silloin? Mitä me tehtäisiin, jos meillä ei olisi näitä suojamuureja?
No, tässä siinä tapahtuisi joku asia. Todennäköisesti meillä olisi oma valuutta, niin me oltaisiin devalvoitumassa tällä hetkellä siinä valuutassa, joka tarkoittaa siis suhteellisten hintojen muutosta niin, että se perinteinen vientisektori saisi sitten niin kuin boostia. Valtion suhteen tietenkin Suomi on velkaantumassa ja siitä on syytä olla huolissaan, mutta sitten taas katsottuna niin kuin kansainvälisiä esimerkkejä, niin varmaankaan juuri tässä ja nyt vielä markkinat eivät sitä Suomen valtiota pakottaisi johonkin ratkaisuihin. Mutta viesti tietenkin nyt on, että se ei tule vielä pitkän aikaan tässä tosiasiallisesti yhteisvastuussa olemaan. Mutta nyt nämä elementit puuttuu ja me joudutaan etsimään sitten niitä elementtejä puolella, jolloin se käytännössä politiikassa, niin tosiasialliset poliittiset päätökset tehdään niin sanotussa rakenneasioissa. Ja tässä suhteessa ne on asioita, jotka on ollut sote. Kuinka tehokkaasti me tässä yhteiskunnassa mitoitamme verorasitukset sosiaali- ja terveyspuolella, joka on se isoin asia. Sitten valitettavasti Suomella on myös sellainen asia, että, ja joka on vaikea ikään kuin ehkä varmaan poliittisesti ääneen lausua, mutta lähtökohtaisesti me olemme tilanteessa, jossa meidän pitää luoda edellytyksiä yrityselämälle, ja sitten talouselämän pitää sitten se kasvu sieltä itse luoda.
Varman toimitusjohtaja Risto Murto, miten ne edellytykset sitten olisi? Että kyllähän me nytkin tuiskutetaan siis yrityksille kaiken näköisiä tukia koko ajan, siis erilaisia tukia.
Mä otan tietoisesti nyt askeleen tai kaksi taaksepäin tai ylöspäin. Ja jos katsotaan tätä suomalaista kehitystä, niin, ja mä katson sen osittain valuuttakurssia ja toimialan puolesta, että meillä on tämmöinen aika pitkä traditio siitä, että me haluttaisiin, että meidän toimialan rakenne monipuolistuisi. Me ei oltaisi niistä yksittäisistä sektoreista riippuvaisia, ja oltaisiin semmoisissa tuotteissa, joissa on korkea lisäarvo. Ja tähän traditioon on liittynyt sitten valuuttakurssipolitiikka ja tietyllä tavalla kaipuu pois siitä devalvaatio-inflaatiokierteestä. Ja siihen perinteiseen nähden niin se europäätös oli oikeastaan semmoinen looginen lopputulema tilanteessa, jossa Suomessa ei ole perinteisesti arvostettu omaa valuuttaa. Mutta jos katsoo sitä, siis Suomessa ei ole, anteeksi, hyvä kysymys. Suomessa kelluviin valuuttoihin liittyy, itsenäisesti kelluvaan valuuttaan liittyy semmoinen pelko tai jotain sellaista, että me ei ole aito valuutta tai jotain muuta. Ja nyt kun katsotaan, mitä tapahtui, niin se alkumetrit siitä euroalueesta, niin ajasta, niin näytti toimivan aika lailla hienosti. Meidän toimialajako, kiitos ennen kaikkea elektroniikan, eli Nokia, niin kuin monipuolistui. Ja meidän korkean teknologian viennin, tuotteiden osuus meidän viennistä kasvoi. Mutta se, mitä nyt viimeisen 10-2000-luvulla tapahtui sitten, niin oli, että me otettiin iso takapakki siinä. Eli jos me katsotaan nyt sitä tilannetta, niin meidän korkean teknologian tuotteiden osuus viennistä on sillä tasolla tai alhaisempi, kun me liityttiin euroon, eikä euroaluetta keskimääräistä alhaisempi. Jos me katsotaan tilastoita, Suomihan ei ole teknologiamaa. Ja toimialajako ikään kuin meni siihen vanhaan. Eli semmoinen niin kuin iso tarina siitä, että me saataisiin ikään kuin tällä politiikalla vahvemman, monipuolisemman talouden ei toteutunut. Ja nyt me ollaan siinä riskiskenaariossa. Ja nyt me ihmetellään, että mitä nyt sitten tehdään.
No entäs sitten tämä euro? Mitäs mieltä sä oot eurosta? Niin, sä oot sanonut eurosta jo tässä aika monta asiaa. Sä puhuit äsken älyllisestä epärehellisyydestä. Luuletko, että Suomi tulee eroamaan eurosta tai euro tulee hajoamaan? Mikä tämä euron kohtalo on? Että onko se niin, että joko me jatketaan tällä matkalla kohti lisääntyvää taloudellista integraatiota pankkiunioneineen, tai sitten tulee joku suurrysähdys?
No mun visiossa euro ei ole tässä lyhyellä tähtäimellä kääntymässä tai hajoamassa. Mä olettaisin näin, että se luonnollinen kulku olisi se, että euroalue integroituu syvällisesti.
Keskenään, sisäisesti.
Ja koska nyt edelleen me paikkasimme sitä, niitä suunnitteluvirheitä, joita silloin startatessa oli, mutta me ollaan rakennettu ikään kuin tämmöinen varjojärjestelmä ja se aito kestävä järjestelmä olisi, että se integraatio etenisi edelleen.
Niin se tarkoittaa se nyt tätä sillä, että kun me ei voitu sitä keskinäisiä vastuita sinne sisälle rakentaa, niin tähän ulkopuolelle tehtiin nämä ERVVt ja EVM.
Juuri näin.
Se on varjojärjestelmä.
Se on varjojärjestelmä, joka pystyttiin osittain tekemään myös sillä tavalla, että se merkittävä osa parlamenttista päätöksentekoa sivutettiin tai se niin kuin ei rakennettu eksplisiittisesti, mutta se on siellä olemassa. Ja sen jälkeen sen takia puhun, että on de facto yhteisvastuu. Mutta minun silmin tämä on vielä keskeinen tämä järjestelmä ja se looginen lopputulema on, että tässä integroidutaan aika syvällisestikin edelleen ja siihen liittyy Suomen kannalta kysymyksiä edelleen. Ja sitten tämä EU, joka on tietyllä tavalla poliittinen voitto. Ja katsotaan esimerkiksi, miten keskinen itäinen Eurooppa on integroitu markkinatalouteen ja demokratiaan. Sehän on ollut merkittävä niin kuin EU-voitto. Tämän luonnollinen lopputulema olisi, että se olisi sitten paljon löyhempi, ei pyrkisi tosiaalisesti yhteiskuntien integroimiseen, vaan olisi vapaakauppa-alue ja tietyt pelisäännöt.
Se olisi se toinen vaihtoehto.
Tai se on yhtä aikaa sen aikana tässä visiossa.
Tarkoitatko, että se olisi tämä kahden kehän Eurooppa?
Minusta lopputulema on, täytyy olla, että se on kahden kehän Eurooppa. Että on eurointegraatio, joka johtaa itse asiassa aika syvälliseen yhteistyöhön ja sitten väljempi EU. Ja Suomen haaste kai on ollut sitä, että tässähän on voimakas institutionaalinen inertia. Eli sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen päätöksen, niin se arkimaailmassa ei tapahdu niin, että me tekisimme yhtäkkiä komitean mietinnön ja toteaisimme, että nyt me poistumme. Vaan se kynnys poistua jostakin prosessista on iso.
No mites tämä vielä tämä integraatiokehitys? Oot sä sitä mieltä, kun sä äsken sanoit tässä vähän aikaa sitten, että sijoittajan kannalta Suomi ei ole yhtä kiinnostava kuin muut Pohjoismaat tai tämmöisissä sijoittajatapaamisissa sen takia, kun meillä on tämä euro. Niin kannattaisiko Suomen mennä sinne lisääntyvän integraation ydinkehälle vai pysyä täällä liepeillä, vaikka meillä nyt tämä euro onkin, niin kuitenkin koittaa jollain lailla niin kuin pyristellä sieltä pois?
Minusta se on hieman outo tilanne, jos Suomi on tosiasiallisesti joutunut, koska me olemme ikään kuin ilmiselvästi semmoisen niin kuin syvenevän integraation polulla. Ja Suomen virallinen linja on, että me yritämme
mennä... Vastustaa yhteisvastuita.
Niin, tai vastustaa sitä niin kuin integraation niin kuin syventämistä. Et se on vähän niin kuin sillä tavalla, että me ollaan menty jonnekin laskettelumäkeen, mutta yritämme laskea sitä mäkeä mahdollisimman hitaasti. Jolloin on se vaara, että me emme sano ääneen sitä, että se looginen lopputulema on, että me integroidumme.
Ja mikä sen integroitumisen vaara on?
No siinä on varmaan sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Se on varmaan ainakin muutos, koska nythän tietyllä tavalla se Suomi perinteinen, varsinkin talouselämän kannalta, viiteryhmä tulee väkisin muuttumaan. Suomihan on tietyllä tavalla ollut tämmöisen niin kuin, talouselämän kannalta tämmöisen anglosaksisen Iso-Britannia, Pohjoismaat, Ruotsi blokissa. Nyt se integraatio suuntautuu Keski-Eurooppaan, jossa tietenkin aivan elimellinen osa meille on Saksa. Eli meidän viiteryhmä muuttuu minun maailmankuvassani niin se tarkoittaa sitä, että meidän ikään kuin viiteryhmä ja keskustelu ja monessa yhteiskuntalohkossa tulevat impulssit tulevat vähän sieltä päin, mistä me emme ole ihan tottuneet niitä ottamaan. Että vähän niin kuin, että meidän pitäisi ottaa uudestaan Saksa kielivalintaan mukaan. No, se ei ole realismia, koska talouselämä puhuu englantia. Ja siinä mielessä tämä, että Ruotsi ei ole siinä mukana ja Iso-Britannia meinaa karata kokonaan siitä prosessista myös EU-tasolla, toi mukaan ei sitä tee, niin on kyllä meille haaste. Tietenkin se Saksa on meidän kannalta aivan avainmaa, koska jos me otettaisiin Saksa siitä yhtälöstä pois, niin tuskin suomalaiset keskustelisivat siitä, että tehdäänpäs yhteinen valuutta Ranskan ja Italian kanssa. Eli se valintatilanteet on hyvin klassisia Suomelle. Ja nyt me tehtiin poliittinen valinta, taisi pääministeri juuri sanoa, että me tehtiin poliittinen valinta, joka toteutetaan taloudellisilla välineillä. Mutta viime kädessä, vaikka se on taloudellinen päätös, niin se alla oleva motiivi täytyy olla poliittinen.
Onko se nyt vähän kuitenkin ohuen langan varassa, jos me niin kuin Saksan varassa eletään? Saksa kuitenkin elää aika voimakkaasti omaa elämäänsä ja katsoo aika saksalähtöisesti tätä taloutta.
Nyt euroalue ei ole pelkkä Saksa, vaan siellä on muitakin painavia maita, mutta mitä mä tarkoitan sillä, että euro ilman Saksaa ei ole euro ja ei varsinkaan suomalaisittain. Me emme koskaan olisi liittymässä euroon ilman Saksaa, mutta se koko euroakaan ei olisi ilman Saksaa, mutta se, jos mä ajattelen niin kuin suomalaista politiikkaa ja yhteiskuntaa, niin meillä on luonteva tehdä joku päätös Saksan suhteen, mutta emme me tekisi samanlaista päätöstä Ranskan suhteen. Tämä on ikään kuin se perinteinen iso kysymys, joka meillä yhteiskuntana on ollut.
Mutta sä olisit kuitenkin sitten, ymmärsin ainakin näin, että sä ehkä kuitenkin olisit siinä jarrutusosastolla, että sä et menisi sinne integraation syvempään ytimeen Saksasta huolimatta. Miten me sitten oltaisiin? Me oltaisiin joku ulkokehällä oleva mikäli ja kuitenkin euroon sidottu, vai oltaisiko me sitten semmoinen, että me olisi otettukin oma valuutta takaisin?
Mä en ottanut kantaa vielä tähän, että ollaanko eurossa. Mä epäilen näin, että silloin kun me tehtiin europäätös, niin me tehtiin päätös, että me hypättiin niin kuin elämässä yleensä liikkuvaan junaan. Ja me ei käyty ehkä huolellista niin kuin päätöstä siitä, että mitä se nyt oikeasti tarkoittaa. Ja nyt kun me olemme siinä junassa, niin me ollaan siellä junassa niin, että me ollaan siellä, mutta me ei nyt oikeastaan haluttaisiin kulkea näin lujaa. Ja nyt kun mä katson eteenpäin, niin voi olla, että tämmöinen välivaihe, joka meillä nyt on, joka mun mielestä loppujen lopuksi me ei olla niin kuin siinä maalissa, niin voihan se olla, että tämä kestää 10-15 vuotta, ja tämmöinen niin kuin varjojärjestelmä, kun kestihän se huonosti suunniteltu ensimmäinenkin vaihe 10 vuotta. Että nämä asiat ei välttämättä tapahdu nopeasti. Ja jos mä katson eurooppalaista keskustelua, niin siellä on tietenkin monipuolisempi keskustelu kuin Suomessa, koska sieltä löytyy tämä täyden integraation kannattajia enemmän, jotka taas Suomessa puuttuu kokonaan tai näyttää puuttuvan. Mutta se poliittinen mandaatti tehdä sitä niin kuin loikkia, ei ole. Ja poliittista realismia ei ole enää, koska tämä inertia on niin voimakas, että me tässä tehtäisiin komiteamietintöjä 1 tai 2 ja sitten todetaan, että itse asiassa tämä ei tämä nyt enää olekaan meidän juttu. Vaan kysymys on niin, että me tulemme siellä vähän niin kuin vastahankaan tämmöisessä prosessissa. Tämä on se mun ikään kuin se kuva. Ja tämä integraation vauhtihan tässä aina eri aikoina vähän niin kuin menee ja kriisissä se on nopeampaa, ja kun ei akuutti kriisi, niin se vauhti hiljenee.
No pidätkö sitä millään lailla todennäköisenä, ja jos niin, miten, että me erottaisiin eurosta? Mitä pitäisi tapahtua? Olisiko se mahdollista?
Minun maailmankuvassa se tapahtuu niin kriisin kautta. Se täytyy tapahtua niin kuin...
Ja rankkojen keskenäisten vastuiden maksatusten, vai yleisen taloudellisen... Et siten, että se euro ei vaan jotenkin toimi ja sitten omat valuutat mailla toimii.
Joku yksittäinen maa tai alue joutuu niin vaikeisiin taloudellisiin ongelmiin, että se poliittinen järjestelmä ei sitä kestä.
Ja euro rakoilee, se on se momentum vai?
Momentum, se on se hetki, jolloin se tapahtuu. Ja nyt kun se ei tapahtunut Kreikassakaan, ei se tapahtunut tuossa noin niin kuin tuon finanssikriisin osalta, niin tällä hetkellä se näyttää epätodennäköiseltä. Että euro olisi niin kuin lähitulevaisuudessa millään tavalla uhattuna. Ja merkille pantavaahan on, että tässä on ollut voimakkaitakin asioita, mutta semmoista yksittäisessä maassa, että olisi haluttu lähteä eurosta pois, ei ole ollut. Jolloin todennäköistä, että jos mä tätä katson sijoittajana, niin sitä mahdollisuutta, että euro hajoaisi, niin silloin se horisontti pitää olla semmoinen 10, 15, 20 vuotta. Siihen mahdollisuuteen niin kuin pitää sitten liittyä jonkinasteinen uusi kriisi.
Varmaan toimitusjohtaja Risto Murto, mutta jos sä oot euron ulkopuolella, niin kuin nyt suurin osa maailmasta on, niin onko euron huono asia, onko tekeekö se meistä vähemmän houkuttelevan sijoituskohteen noin keskimäärin kuin jos meillä on sama valuutta?
Varmaan riippuu tilanteesta ja sitten pitää muistaa, että sitten pitää kutsua, että mikä on se sijoitusasia, mistä katsotaan. Että jos korkosijoittajalla katsotaan, niin Suomi on siellä yhteisvastuun mukana ja sinänsä edelleen sellaisia, joka pärjäisi omallaankin. Jos me katsotaan osakepuolella yrityksiä, niin jos katsotaan koneita, wärtsilöitä, he toimivat monen eri valuutta-alueella.
Se on totta, en ole sijoituksissa euroon enää.
Ei sitä niin kuin euron asiana. Yksi ehkä alahuomautus onkin, että mitä enemmän USA ja Aasia kasvaa suhteessa Eurooppaan, niin sitä enemmän pienemmäksi tämä niin kuin euroon liittyvä intressi tulee näiden isojen vientiyritysten näkökulmasta.
No tuleeko siitä, onko sille mitään merkitystä sitten, jos yhtäkkiä ruvetaankin kauppa käymään dollareita?
Jos katsotaan yrityspuolelta ja katsotaan niitä kyselyitä, mitä olen nähnyt, niin sinänsä yritysmaailman niin kuin commitmentti siihen niin kuin yhteisen valuutta-alueeseen on korkea, mutta varmaan siellä yhteisen valuutan takana on sitten EU, että se mikä on A ja O meille on tietenkin sitä, että me pystytään toimimaan vapaakauppa-alueen sisällä.
Niin, mutta se ei tietenkään tarkoittaisi, että on pakko olla eurossa.
Juuri näin, se on.
Mutta onko euro sinänsä valuuttana hoidettu huonosti? Siltähän se välillä tuntuu. Se on kenties liian vahva. Kenties EKP painottaa aika reilusti tätä inflaatiota, että se ei saa nousta. Mitä sä oot tästä mieltä?
Minusta EKP on tehnyt sekä sitä onnistumisia että sitten epäonnistumisia. Se riskiskenaario on, että tässä tilanteessa EKP on vähän niin kuin laivan kapteeni, joka sanoo, että ohjekirjan mukaan väylä on tuolla ja meillä on ohjeet, että me mennään näin päin, vaikka näkee, että koko laiva on uppoamassa.
Onko se nyt ihan uppoamassa?
Ja siellä uppoamisella me tarkoitan, että mä olen huolissani siitä, että sellainen tavoiteasetanta ja työjaon puute, joka on EKP:n näkökulmasta tietenkin aika ilmeinen, ja he minusta osittain argumentoi sen oikein, että paine pitää olla politiikoilla, rakenneuudistuksilla ja finanssipolitiikalla. Mutta jos elämme semmoisessa maailmassa, jossa ne päätökset ole kuitenkaan tulossa, niin se tarkoittaa sitä, että se ainukin väline, joka meillä on, niin sikään ei ole käytössä.
Se EKP. Siis rahapolitiikka.
Rahapolitiikka, ja jolloin sitten me ollaan niin kuin siinä semmoisessa luus-luus-maailmassa.
Olisiko EKPllä sitten... Mitä se voisi tehdä? Sehän korko on nyt alle nolla, niin kyllähän se työntää niin kuin rahaa ulos ainakin niin paljon kuin se voi. Et mitä muuta se enää voi tehdä?
No tässä se ehkä se ongelma on, että me puhutaan tästä niin sanotusta QE:stä edelleen paljon, mutta mä epäilen, että tilanne on mennyt nyt jo niin paha huonoksi, että se myös rahapolitiikan teho on mennyt, joka on sitä, mitä erityisesti jenkkiekonomistit puhuvat myös USA:ssakin, että ollaanko semmoisessa tilanteessa, että me menetettiin perinteisen niin kuin rahapolitiikan teho, kun inflaatio meni, korot meni niin nollaan.
Ja se on pysähty.
Jos katsotaan vaikka korkomarkkinoiden reaktioita varsinaisia tilastolukuja, niin siinä tilanteessa me ollaan. Ja se on aika kylmä paikka kyllä nyt.
Johtuuko tämä sitten se, että tämä inflaatio on nollassa ja kukaan ei halua tätä rahaa, jota niin kuin ilmaiseksi myydään alhaisella korolla, niin johtuuko tämä jostakin esimerkiksi EKP:n vanhoista virheistä? Onko tämä nyt tämä kertakaikkiaan rytmityskysymys, että nyt oltiin myöhässä?
Nyt mennään aika vahvasti sinne jossittelun puolelle, mutta lopputulema on, että emme tässä onnistuttu.
No, mutta eikö näin ollut ainakin tämmöinen epävirallinen totuus, että sitten vitkuteltiin tosiaan sitä Kreikan tilannetta, jos EKP olisi ostanut ne velkakirjat ja ottanut takkinsa siitä, niin asia olisi vauhdikkaasti hoidettu, mutta siitä olisi ehkä pitänyt kuitenkin jotenkin sijoittajavastuuta yleisen moraalin takia toteuttaa, mutta sitä ei voitu toteuttaa, koska siellä oli Ranskan ja Saksan osin kriisipankit, ja sitten sitä vetkuteltiin niin kauan, että ne saatiin niiden pankkien velat siirrettyä turvallisesti EU-veronmaksajien niskaan, ja sitten EKP oli tässä jotenkin pelurina, ja johtuuko tästä nyt jotakin?
Joo, jos katsoo vaikkapa IMF:n kritiikkiä niistä alkumetreissä, niin ehkä ihan noilla sanoilla, mutta se asia on kuitenkin tuolla tavalla kirjoitettu auki. Ja mä luotan, että tästä tullaan vielä monta väitöskirjaa tekemään, että miten se tapahtui tarkkaan
ja ottaa. Tämä vetkuttelu oli kohtalokasta, ja jos se olisi hoidettu heti, niin me ei ole ajauduttu tämmöiseen epävarmuuden tilaan, jolloin vaan odotetaan ja odotetaan, ja kaikki sammuu.
Me emme tiedä tietenkään varmuudella, että mitä olisi tapahtunut ja missä tilanteessa euro oli, mutta jos Eurooppa jatkaa tämmöisellään kasvullaan, niin kai on aika niin kuin reilua sanoa, että ei tämä nyt onnistunut. Ja tämä hinta, joka meille tulee tavallaan näistä päätöksentekon hitaudesta, josta osa syystä minusta perintöä sieltä kauemmista sukupolvista, niin kuin politiikkapäättäjä sukupolvesta, ja osa sitten siitä, että haluttiin tehdä jotakin asioita, jotka eivät jälkikäteen katsottuna ollut motivoituneita, sen hinta on nyt tänä päivänä maksettavana.
Ja entäs tämä inflaatioasia? Euro on vahva ja meillä ei ole kovaa inflaatiota, on aika pieni inflaatio. Saksa tuntuu olevan sitä mieltä, että asiat ovat just tosi hyvin näin ja sitten muut maat parkuu, että ei ole nyt hyvin ollenkaan. Miten sä näet tämän tilanteen?
Nyt on selvää, että me ollaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa suhteessa siihen, mitä me olemme aikaisemmin kokeneet, koska nyt se suuri haaste on alainen inflaatio ja liian alainen inflaatio, eikä se liian korkea inflaatio, joka on meidän niiden ihmisten, jotka on työelämässä tai eläkkeellä, niin se muistikuva, mikä on ongelma.
Ja liian vahva euro.
Kenen kannalta? Isoista blokeista, niin euroaluehan on se ylijäämäisin.
Kuitenkin.
Niin.
Mutta sisäisesti tässä on nyt joku häikkä. Euroalueen sisäisesti.
Niin, me olemme semmoisessa, se on vähän samantyyppinen kuin Japanillakin, että kasvu alhainen, mutta ylijäämäinen ja aiotaan vahva valuutta.
Eli Japani on seissut tuossa tilanteessa jo siis
parikymmentä vuotta.
Niin, että ollaanko me nyt
Eli siinä mielessä, että se riskiskenaario ja jos katsot luvut, ne on kaikki sen mukaisia, että me jymähdetään tämmöiseen niin kuin alhaisen kasvun, alhaisen inflaation, alhaisen kysynnän, mutta sitten ylijäämäisen euroalueen alueeksi, joka tietyllä tavalla rakenteellisesti pyrkii ratsastamaan muiden kysynnällä, koska se haluaa olla niin kuin alueena vientivetoinen, koska kaikilla on vientivetoinen ikään kuin strategia, jossa riskinä on se, että me tehdään ikään kuin kilpailevia disinflaatioita, koska kukin vuorella me haluamme niin kuin ottaa sitä hintakilpailukykyä. Pitää muistaa, että silloin kun Espanja, Italia ja Portugalia huudetaan, että parantakaa kilpailukykyä, niin yhteisen valuutta-alueen sisällä, jos valuutta-alue sinällänsä kelluu, niin se tarkoittaa siis parantakaa kilpailukykyä.
Muita vastaan.
Muita vastaan sen saman valuutta-alueen sisällä.
Ja kohta, onko kysymys sitten se, kun sä puhut näistä rakenteellisista uudistuksista ja sä oot puhunut sitäkin, että palkkatasoa sinänsä ei pitäisi alentaa ja oot huolissasi kysynnästäkin käsittääkseni, että tämä on nyt just tämä Suomen ongelma myös.
Suomen erityisongelma on, että meillä pitäisi sen takia, että meidän liiketoiminnallisesti, meidän toimialajakauma meni alasemmaksi tai kapeammaksi, niin meidän pitäisi, osittain siitäkin johtuen, niin meidän pitäisi pitää kilpailukyvystämme huolta. Jos me sanotaan naapureille, että parantakaa kilpailukykyä, ja sitten tässä ympäristössä se on hyvin kivulias ja merkittävällä tavalla riskialtis polku se, että me nimellisvaikat sopeutuvat, koska siinä ympäristössä, missä muuto osa on miinusmerkkisellä ja keskiarvo on nollassa, niin se nollaratkaisu ei muuta tilannetta.
Eli tämä vaan jumittaa tämä tilanne. Pitäisikö meidän vaan elvyttää, ottaa jostakin velkaa nyt vaan kylmin katseen ja elvyttää?
Meidän kannalta niin kuin parempi tilanne olisi sellainen Eurooppa, jossa inflaatio olisi 3-4%. 3-4%, jolloin me tekemällä muutaman vuoden nollaa, niin me olisimme ikään kuin tasapainottaneet itse. Joo. Nyt se ongelma on se, että kun se meidän viiteryhmä on nollassa myös, niin se nollaratkaisu ei muuttanut sitä meidän asemaamme. Ja sitten jos me menemme sinne miinuspuolelle, joka on teki inhimillisesti vaikeaa, se on näissä jossakin kriisimaissa faktisesti onnistunut, mutta samalla me tulemme tuhonneeksimme sen kotimarkkinan. Meillä on nyt esimerkkejä siitä
kysyntäongelmasta,
joka nyt tänä vuonna niin kuin konkretisoitui vähittäiskaupassa, hyvä esimerkki, jolloin paras ratkaisu olisi, että meillä olisi pirteämpi Eurooppa, normaalilla inflaatiolla toimiva Eurooppa. Se antaisi meille mahdollisuuden tehdä tätä sopeutumasti paljon vähemmällä kivuliaisuudella. Ennustehan nyt näyttää olevan sitä, että meillä ollaan tilanteessa, jossa tällä hetkellä ollaan suurin piirtein nollassa. Ja jos katsotaan ostovoiman kehittymistä lähivuosina, niin mitään piristymistä ei voi ennustaa, joka tarkoittaa sitä, että meillä tulee olemaan lähiajat kituva kotimarkkina.
No entäs tämä eurosta eroaminen Suomelle ratkaisuna tästä kaikesta? Siitä sanotaan aina yksin teinä, että se on, tulee kalliiksi. Kuinka kalliiksi tulisi? Voiko sen tehdä? Milloin se kannattaisi tehdä? Ihan vaan, jos ajatellaan noin niin kuin matemaattisesti.
Suomella ei ole mitään teoreettista pakkoa olla eurossa. Jos meillä olisi kelluva valuutta, niin se olisi toisi yhden liikkumavaran, joka todennäköisesti tässä ja nyt olisi positiivinen asia meille, koska nämä liikkuvat elementit ovat niin pienet. Mutta mä jälleen palaan siihen, että sen jälkeen, kun sä oot tehnyt päätöksen, että sä menet sinne yhteiseen valuutta-alueen, niin sieltä ei erota komiteamietintöjen perusteella.
Mutta jos sieltä erottaisi, niin kuinka kalliiksi tulisi?
Teoriassa kai, niin sen...
Pitäisihän se tietää, kun siitä puhutaan. Just se, että teoriassa, paljonko se maksaisi, olisiko se mahdotonta? Sanotaan välillä, että se olisi niin mahdotonta.
Mä kuulun siihen sukupolveen, joka on nähnyt Neuvostoliiton hajoamisen ja vahvan markan kaatumisen, joka on sitten kasvattanut tietyn kyynisyyden.
Mahdottomuuden edessä.
Kyllä. Että sitten kun pakko on, niin aika moni mahdoton asia voi tapahtua. Ja samanlainen asia on tietenkin eurokin. Se on ihmisen tekemä, meidän keskenämme sopima pala paperia.
Mutta paljonko se maksaisi, sen eroaminen?
Siitä mä en ole nähnyt semmoista yksittäistä laskelmaa, ja siihen sen pohtiminen ei ollut kovin akuuttia, koska se on tässä sellainen asia, joka ei ole poliittisen realismin puitteissa. Silloin kun pankkikriisi tai finanssikriisi oli syvimmällä eurokriisi, niin siellä niin kuin ensimmäisiä laskelmia kautta ikään kuin juridisia muistioita markkinoilla kiersi, jossa pohdittiin tähän liittyviä asioita. Siinä varmaankin täytyisi tällaisessa vaihtoehdossa sitten kuitenkin, jos euro jäisi olemaan, tasemielessä Suomessa jäisi aika paljon ikään kuin euromääräisiä vastuita ja saatavia.
Joo, mutta sehän ei sinänsä ongelma.
Kyllä. Sitten tapahtuisi uuden valuutan sitten niin kuin tasen rakentaminen. Mutta niin kuin sanottu, niin se ei ole tällä hetkellä poliittista realismia, ja jos arvata saattaa, niin tässä euro tulee olemaan kyllä niin kuin poliittisen päätöksenteon näkökulmasta, että lähisuunnitteluhorisontit, se väline, jonka kanssa tässä toimitaan.
Mutta omalla valuutallakin päätettäisiin.
Jos meillä olisi oma kelluva markka, niin me pidettäisiin sitä maailman luonnollisempana asiana tänä
Olisiko
hetkenä.
Se parempi kuin euro?
Se riippuu tilanteesta, mutta jos tällä hetkellä meillä olisi oma kelluva valuutta, niin se tietenkin olisi se, että sieltä tulisi se yksi joustotekijä lisää tilanteessa, jossa tosiasialliset joustotekijät näyttävät niin loppuvan kesken.
Näin sanoi työeläke varman toimitusjohtaja Risto Murto. Kiitos teille jälleen kaikista kommenteista, ja kaikki kommentit ovat edelleen tervetulleita. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.